Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Prokurori kryesor i gjykatës speciale kërkon të ndërmerren hapa të shpejtë për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit humbin shpresat për punësim. 19 të vdekur në Indi pasi dy trena dolën nga binarët. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy trena në Indinë qendrore kanë dalë nga binarët, teksa ishin duke kaluar një urë e cila ishte goditur nga vërshimet, duke vrarë të paktën 19 vetë, kanë thënë zyrtarët. Ekipet e shpëtimit kanë kërkuar në errësir për pasagjerë që janë bllokuar në trenat me të cilat po udhtonin, kur disa prej vagonëve të dy trenave dolën nga binarët në shtetin Madhya Pradesh. Rreth 100 njerëz të tjerë janë plagosur, ndërkaq të paktën 250 të tjerë janë shpëtuar, thonë zyrtarët. Të dy trenat janë goditur nga rritja e papritur e nivelit të ujit të lumit Maçak, me qëras vagonet e fundit kanë dalë nga binarët. Rojet kufitare të Pakistanit dhe Indis kanë shkëmbyer zjarr dhe kanë hedhur mortaja ndaj njëri tjetrit në kufirin në rajonin e Himalajeve të Kashmirit, duke vrarë dy pakistanez dhe një indian, thonë zyrtarët. Të paktën 14 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, janë plagosur nga zjarri hapur nga indianët afër qytetit Sialkot në lindje të provincës Punjab, ka thënë ushtria pakistaneze. Një zyrtar i sigurisë nga India tha se pakistanezët kanë plagosur 4 civil. Pentagoni thot se rekrutët e ushtrisë lirë siriane, të cilët janë trajnuar përmes programit të SHBAS për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik, janë kapur nga fronti Nusra në Siri. Lajmi kapjes së tyre më 4 gusht u pasua me lajmin për sulmin e 31 korikut, kur fronti Nusra besohet se ka vrarë një rekrut të forcës së re siriane. Në incidentin e fundit, zyrtarët amerikanë thonë se të paktën 5 forca siriane janë kidnapuar në fundjavë, duke mos dhënë detaje të tjera. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka mbledhur gjeneralet e tij. Ky veprim le të kuptohet se bisedimet e paqes me rebelët prorus janë duke u vënë në rrezik. Ne na duhet që qartazi të bëjmë një plan për të fuqizuar mbrojtjen tonë në rast se konflikti eskalon, u ka thënë Poroshenko antarëve të Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje Kombëtare. Bisedimet u zhvilluan më 3 gusht ndërmjet përfaqësuesve të presidencës ukrainase, rebelëve dhe negociatorëve nga Moska. Por këto bisedime dështuan për shkak se një rebel tha se Kijevi ka refuzuar që të tërheqë forcat e saj nga 4 vende strategjike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Funksionalizimi i gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë tema ardhshme. Çfarë kanë shkruar sot gazetat, Zenel?
Po, Mimoza, e përditshme e koaditore duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se veprimet pasuese cilat do të bëjnë funksionale speciale janë arritja një marrëveshje mes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës dhe shtetit pranues që pritet të jetë Holanda, si dhe ratifikimi kësaj marrëveshje në kuvend. Por kjo nuk pritet ndodhë para shtatorit, pasi si shtekson gazeta Bruxelli dhe Kosova janë në pushim. Gazeta thekson se vuajtja dënimit shqiptuar nga specialja bëhet në njërin shtetën që kryetari i dhomave specializuara cakton nga shtetet që kanë treguar gatishmëri për t'i pranuar personat e dënuar nga dhomat e specializuara për kozgjatjen e dënimit të shqiptuar në pajtim me angazhimet e bëra nga dhomat e specializuara. Si shkruan koaditore, jashtë do të menaxhohen edhe arkivat, gjë që është kundërshtuar nga deputetët gjatë diskutimit në kuvendin e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ligji thekson se arkivat e dhomave specializuara, zyres administrative dhe zyres së prokurorit të specializuar janë pronë dhomave specializuara dhe zyres së prokurorit të specializuar dhe mirëmbahen në një depo jashtë Kosovës, ashtu që Kosova nuk do të ketë qasje në to. Mimoza?
Po, Zenel, ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave që pritën të akuzohen nga specialja, po ashtu po komentohet në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
E përditshme e Kosovës sot mimoza thekson se pa përfillur askënd, qeveria dhe kuvendi vendosen të miratojnë një ligj të tillë i cili krijon një precedent të rrezikshëm. Për shkak të qytetarëve në rast se përballen me drejtësinë dhe kur janë krejtësisht pafajshëm, nuk ka kurfar garancish ligjore e asë mbështetje financiare. Mund kalosh, thekson gazeta, javë, muaj e vitet të ranë gjykata, të shpenzosh shumë në fund e të mos ketë kurfar drejtësie për shkak të korrupsionit dhe krimit organizuar që ka kapur edhe sistemin gjyqësor në Kosovë. Shtetarët kosovarë në njëri prej cilve mund ketë emri në listën e task forces krijuar për hetuar gjetjet e raportit të Dikmarsit, janë përkujdesur edhe për këtë detaj sa i përket mbulesjes financiare dhe garantive të tjera juridike. Të akuzuarit eventual, pra me qasë, do të marrin avokat të kushtuashëm ndërkombëtar duke shfrytzuar paranë publike. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përdisme e zëri veqojmë konkursin plëtsuës të Universitetit të Prishtinës. Si pas gazetes edhe 2223 student të rinë do të shtohen në Universitetin e Prishtinës në konkursin plëtsuës që është i dyti. Kështu ka mësuar gazetën nga senati këti universiteti, cili gjithashtu për nivelin master ka parashikuar që të pranohen 2976 student. Kandidatët për student në Fakultetin Ekonomik do të kenë mundësi të sprovojnë edhe një herë dijen, pasi që në këtë fakultet për herë të parë kanë mbetur vende të lira.
Falënderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar se cilët duhet të jenë hapat e ardhshëm për formimin e kësaj gjykate. Ata thonë se hapi i ardhshëm është negocimi i marrëveshjes me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Nga ana tjetër, prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e speciales. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës dhe ka ftuar të gjithë faktorët e përfshirë në këtë çështje që t'i vazhdojnë përpjeket në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor të mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ai ka deklaruar se procesi i krimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat e mëtejshëm, ka thënë Shandimand. Disa nga antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm për formimin e kësaj gjykate është negocimi një marrëveshje me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Kjo marrëveshje do të negocohet ndërmjet Bashkimit Evropian, Kosovës dhe vendit ku do të jetë selia kryesore e gjykatës. Pas arritjes së marrëveshjes ndërkombëtare dhe ratifikimit të saj në Kuvendin e Kosovës, antarët e grupit teknik kanë shpjeguar se hapi tjetër i ardhshëm do të jetë përzgjedhja gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të jenë të gjithë ndërkombëtarë. Antari i grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se për formësimin e dhomave të veçanta për gjykatën, kompetent janë ndërkombëtarët dhe Kosova nuk ka kompetenca për procedurat tutje.
Se si jem na kompetent tash me vendosë çka ato? Mirë po ta jenë formim e si për përzgjedhje e gjyqtarëve, kompletimi i stafit nevojshëm, ato gjonat që duhet më bu si pas ligjeve që jenë aprovuar. Krejt është në kompetencë jo vendorëve.
Antari tjetër i grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale Syl Hoxha pohoi se gjykata e posaçme për krime lufte e cila do të ketë selinë në një nga shtetet e Bashkimit Evropian, sipas ligjit do t'i ketë edhe disa zyra në Kosovë.
Sigurisht, edhe njësitë të caktuara policisë Kosovës do t'i ndihmojnë këto dhoma, njësitë veçanta do t'i jenë edhe vendosur që do të ndihmojnë në rastet e caktuara, do ta keni mbështetje teknike.
Me 82 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar të hënën ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rruga ligjore për ngritjen e gjykatës së posaçme për krime lufte. Gjykata e posaçme për krime lufte apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish-pjestarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb gjatë luftës së fundit. Ligji për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit e specializuar parashet e funksionoi në përputhje edhe me kushtetutën e Kosovës dhe të drejtën zakonore ndërkombëtare, të cilës i është dhënë përparësi kundrejt ligjeve vendase me nenin 19.2 të kushtetutës. Dhomat e specializuara kanë juridiksion mbi veprat penale në kuadër të juridiksionit lëndor të tyre, të cilat janë kryer mes periudhës 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor të vitit 2000, thuhet në nenin 7 të këtij ligji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, mbi 10% të popullatës së aftë dhe të gatshme për punë nuk kërkojnë fare punë. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike dhe sociolog theksojnë se punëkërkuesit janë dekurajuar me situatën aktuale ekonomike dhe vështirësitë për të siguruar një vend pune. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë dhe problemet për të gjetur një punë të qëndrueshme ka bërë që shumë qytetarë të aftë dhe të gatshëm për punë të mos kërkojnë fare punë. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2014 publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga popullata jo aktive prej mbi 702.000 persona, rreth 130.000 apo mbi 10% të popullsisë në moshë pune nuk kërkojnë fare punë. Këta persona, si pas ekspertëve të ekonomisë dhe sociologëve, janë dekurajuar nga situata aktuale dhe kanë humbur shpresat për një vend të qëndrueshëm të punës. Agron Demi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, ka thënë se punë kërkuesit kanë humbur shpresën për sigurimin e një vendi pune nga regjistrimi në qendrat komunale të punësimit.
E kanë humbur shpresën se duke u regjistruar në qendra ata do të mund të punësojnë. E kanë ndaluar se kërkuari punë përmes këtyre qendrave. Në momentin që një anketuar nuk mundet me dëshmu se s'ka kërku punë në muajt e fundit, aja automatikisht klasifikohet si qytetar aktiv, por jo i interesuar për punë dhe nuk llogaritet në këtë shifrën e tërë papunëve.
Sociologja Linda Gusia, ndërka që konsideron perceptim pesimist, por edhe real të qytetarve të cilët nuk kërkojnë punë, pasi si pasaj, ata janë zhgënjur nga të priturit dhe kërkuarit një vend pune.
Një po, mendoj që minu më shumë i vogël i njerëzve, edhe vetëm ata në shumë një të kvalifikum realisht edhe gjenë punë. Kështu që ata vetë që nuk paraqiten, e thjesht nuk dojnë me prit në përrende dhe me shku në progresi, po pas shpresa, mendoj që shpresa të shumë të vogël atë.
Ndryshe, si pas rezultateve të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar është rritur në 35.3% në shkalla papunësis nga 30% sa ishte në vitin 2013. Po gjatë kësaj periudhe, si pas rezultateve të anketës, është rritur papunësia dhe tek të rinjt nga 55% sa ka qenë në 61%. Gjithashtu ka pasur rritje edhe të papunësia afatëgjate. Agron Demi thekson se vetëm për një vit në tregun e punës janë shtuar rreth 70.000 njerëz të rinj, të cilët janë të aftë për punë, kurse në të njëjtën kohë kanë humbur rreth 15.000 vende pune, apo siç thot ai, brenda një viti papunësia është rritur për 35.000 njerëz.
Dhe kjo është një avans shqetësuese për shkak të çka po ndodh, është që qeveria e Kosovës ka përqendruar përpjekjet vetëm për të rritur punësimin në sektorin publik, vetëm në 7 vitet e fundit që është rritur sektori publik për rreth 9.000 persona shtesë të punësuar. Dhe kjo ka dëmtuar sektorin privat, qoftë duke marrë prej këtij sektori, qoftë duke rënduar me taksa, duke rritur pagat në sektorin publik. Dhe kjo është një politikë e gabuar e cila po vrehet sektorin privat.
Sipas rezultateve të anketës së ASK-s, shkalla papunësisë paraqitet më lart tek personat me arsim të ulët. Ndërkaq, sa i përket punësimit, sipas raportit nga e gjithë popullsia në moshë pune, 26.9% janë të punësuar. Shkalla punësimit është më lart për meshkujt me 41%, krahasuar me femrat 12.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Prokurori kryesor i gjykatës speciale kërkon të ndërmerren hapa të shpejtë për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit humbin shpresat për punësim. 19 të vdekur në Indi pasi dy terena dolën nga binarët. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.